doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, gora in danes posebej tudi literature, ki je povezana z gorskim svetom, tako ali drugače, lep pozdrav, dober večer v naši oddaji tik pred začetkom zimskih doživetij. Andrej Novljan in Blaž Lesnik sva v vaši družbi, upam, da se nama pridružite in sodelujete, kajti tale oddaja bo nekako interaktivna, kot rečemo, skupaj bomo povezani z besedo, s knjigo in seveda gorami. In če naj bo tako, naj tudi začnemo prav z besedo velikega pisca in ljubitelja naših gora, ki je zapisal: le ljubezni odpro gore vse svoje bogatstvo in globine svoje duše. Celega moža hočejo, vso predanost, srčen pogum in pristno navdušenje. Tedaj pa za ljubezen vračajo ljubezen in kogar ljubijo, tega povzdignejo visoko k sebi in ga naredijo velikega in bogatega. Blagor mu, ljubljencu gora, zgrade mu najlepše zlate mostove, celo tam, kjer se zde v grozotni veličini nedosegljivo visoke. Na to ga svečano okrašene sprejmejo, velikodušno ga ozaljšajo s častnimi znamenji. Govore mu v tisov polnem jeziku, ki ga nihče ne pozabi, če je kdaj slišal in razumel ta jezik. Zabavajo ga s čarobnimi igrami gozdnih živali, z barvami, senco in lučjo, s plesočimi meglami in dostojanstveno plavajočimi oblaki. Tako stoje nepozabne v našem hvaležnem in presrečnem srcu. To so lepe besede, izbrane seveda za ljubitelje gora, in zapisal jih je dr. Julius Kugi. Ste vedeli? No, tudi če ne, nič za to, v nadaljevanju pa boste vi tisti, ki boste ugotavljali, kdo stoji pod stavki, odstavki, ki jih bomo slišali v nadaljevanju in iz katere knjige je odlomek.
Jesenska doživetja narave.
Andrej protestira, ni več jesen, ampak ja, pred astronomsko zimo pa smo. In ko nastopi, seveda pridejo zimska tudi v naša doživetja. Festival Brati gore povezuje ljudi, ki imajo radi knjige in gore, čeprav so fizično ločeni. Bralci in avtori, gorniki in umetniki širom Alp, pa tudi širše, se združijo v debati o podobnih vprašanjih in ocenjujejo pomen, vpliv, namen alpske literature. Nekaj te razprave je zajete tudi v filmu Ljudje, knjige in gore, po sledeh alpske literature, ki je bil posnet po prvi izvedbi tega festivala. Festival Brati gore je bil zasnovan z namenom obeležitve Mednarodnega dneva gora natanko pred 5 leti in s ciljem spodbujanja dogodkov posvečenih goram in literaturi v različnih predelih Alp 11. decembra. Ta dan smo prejšnji teden zaznamovali tudi v naši oddaji, danes pa ga bomo še z literaturo. Pripravljenih imamo nekaj odlomkov iz planinskih zgodb, planinske literature, ki jih boste slišali. Vaša naloga pa je, da ugotovite naslov ali avtorja ali pa kar oboje. Da ne bo pretežko, bom zdaj le povedal seznam, ki ga imamo pred seboj. Mislim, da bo to kar v veliko pomoč, in sicer bodo to knjige in avtorji. Kje so tiste steze Marjan Lipovšek? Objem na vrhu sveta Marija in Andrej Štremfel, Tipanje v neznanem Vladimir Habjan, Smeh z gora, zabavne planinske zgodbe Dušan Škodič in Korak za korakom Hoja, to pa je prevod norveškega pisatelja Erlinga Kageja. Takole za uvod, kar predlagam, da gremo k prvi zgodbi, malce daljša in morda tudi malce hudomušna.
Po vsej sili na Triglav. V tankih curkih sem ulivala mleko v kavo in opazovala oblačke, ki so se delali v črni tekočini. Bila sem utrujena in povsem izžeta. Nogi sta bili težki kot svinec in ni mi padlo na misel, da bi se postavila po konci, dokler me narava ne prisili k stranišču. V službo sem poslala SMS, naj mi pišejo še 2 dni dopusta. Hudo mi je bilo. Vse je zakuhala Maja, ki je spomladi prišla z idejo, da bi se 4 prijateljice, ki smo si v razponu 2 let omislile srečanja z Abrahamom, spravile na Triglav. Da se to nekako spodobi, je ugotovila. Ker imajo menda tudi moški nekaj podobnega. Pogoj je bil, da se tega lotimo same, brez partnerjev in otrok, čeprav ni bilo pričakovati, da bi se sploh kdo silil zraven. Ampak povedati jim je že treba, mar ne? V trenutku navdušenja in ker je bilo do dogodka še nekaj mesecev, smo privolile. Omislile smo si celo pripravljalni sestanek, saj nismo hotele delovati neresno, predvsem doma pa tudi med sodelavci in sorodstvom, kajti takšni podvigi se razvejo in dvignejo kup nepotrebnega komentiranja, da ne rečem opravljanja, če se končajo preveč amatersko. Bila sem pošteno presenečena, ko sem na sestanku zagledala moškega. Na videz sem ga poznala. Daljni Evin bratranec, znan pa mi je bil kot topi obraz, ki sem ga srečevala tekajočega ob cesti, ko sem se vračala iz službe. Človek, ki s tekom preganja svoj dolgčas, sem si mislila. Eva nam ga je predstavila kot strastnega tekača. Bil je naših let, koščen tip, s trniščem na obrazu, s fluorescentnimi copati in oblečen v staro, po uležanem znoju dehtečo tekaško majico. Dejansko mi ni pritegnil. Cuzal je Coca-Cola po slamici in skušal biti duhovit, ko nam je razlagal, koliko kilometrov na dan, mesec, teden in leto preteče, kaj je in pije in koliko potrebuje skrme na kredarico, kadar se odloči za spremembo treninga. In to skoraj brez hrane, celo pije malo, vse je enostavno, na izi, stvar volje, gre kar samo od sebe. Eva je prikimavala, nama z Meri pa ni bilo jasno, kaj naj bi to pretrgano moško bitje predstavljalo pri našem projektu. Morda kondicijskega trenerja ali pač svetovalca za prehrano. Ja pa jade, sem dala vedeti Evi, čim se je tip speljal nazaj na svoj trening. Moj namen je samo priti na Triglav, kot smo si zamislile. Ne potrebujemo nobenih teorij o krofih za zajtrk in nekakšnih gelih za popotnico, pa nalivanje z energijskimi pijačami v nenormalnih količinah. Ampak človek je skoraj profi, valjda ve, kaj govori, se je čudila Eva, ki je očitno mislila, kakšno uslugo nam je naredila, ker se je tip lahko petelinil pred gospodinjami pri 50-ih. Ubrale bomo svoj pristop, če je Evi prav ali ne. Sklenile smo, da se bomo vsako popoldne, ne glede na vreme in obveznosti, odpravile na Šmarno goro. Prva je dobra fizična pripravljenost. Tik pred koncem sestanka smo popustile, da trening začnemo po 1. mesecu, saj so bili pred vrati velikonočni prazniki, ki se jim ni dalo izogniti. Še je čas, do 3. konca tedna v avgustu. Prvi ponedeljek v aprilu smo se ob 5. popoldne dobile na parkirišču pod našo najbolj obiskano goro. Prišle smo 3. Mary ni mogla, ker je hčeri posodila avto, za mestni avtobus pa ni imela urbane. V torek je bila popoldne ploha in smo odpovedale po telefonu, v sredo je bilo lepo in smo končno prišle vse 4. Mary je na vrhu, ko smo srebale čaj, ugotovila, da se tega morda nismo lotile najbolj pametno. Vsak dan na Šmarni gori bo dolgočasno, zato smo naredile majhno spremembo. Vsaka se bo pripravljala individualno. Lahko gre tudi drugam in ob uri, ki ji ustreza. Tako trenirajo celo nekateri vrhunski športniki in se jim obnese. Do dneva odhoda smo imele pripravljeno vse potrebno, v glavnem sposojeno opremo in polne nahrbtnike. Kar se tiče treningov, smo bile bolj kot kondicije polne slabe vesti, vendar smo previdno molčale. Domnevno je bila še najbolj pridna Eva, ki je zjutraj in zvečer sprehajala svojega psa, ampak to je pravzaprav počela tudi prej. Sama sem se spravila v tednu pred vzponom k popoldanskemu teku, vendar me je po moževem zbadanju, hvala za podporo, še bolj pa zaradi začudenih pogledov soseske, za prvim križiščem naše ulice vse minilo. Bože, kako sem se tolažila. V petek je šlo zares. V službi sem vzela prosto z namenom, da doma poskrbim za vse pred odhodom. V to je spadalo pisanje listkov z navodili ljubim družinskim članom, ki sem jih z magnetki prilepila po vsem stanovanju. Skuhala sem velik lonec golaža, v hladilniku je bilo dovolj oprane solate in ostalih zalog. Samo pogrejte si, solato okisajte zraven pri apolenta ali makarončki, le 5 minut vam bo vzelo. Lahko tudi s kruhom, znajdite se vendar, saj ste odrasli. Mama se vrne po jutrišnjem Striglava, do takrat pa uživajte v miru. Od sina in hčere sem se poslovila zvečer, od moža pa zjutraj, ko se mi je režal izpod odeje in prijazno rekel, da itak ne bom prilezla do vrha. Najraje bi ga zadavila, vendar sem zunaj že slišala klokotanje majnega enoprostorca, zato sem samo trdo zaprla vrata in upala, da se bom v nedeljo zvečer smejala jaz. Malo pred 8 se nas je usmilila prodajalka in odprla vrata trgovine v moj strani, da smo nabavile hrano, pijačo in nekaj priboljškov za dvodnevno planinarjenje. Imela sem neprijeten občutek, ko smo med smehom tlačile nakupljeno nahrbtnike, ki so poleg vse opreme in oblačil postali prave omare. Na parkirišču pod Aljaževim domom smo se preobule in druga drugi pomagale oprtati nahrbtnike. Sproščenost je prekrila skrb, kako bomo ta tovor z lastnimi nogami prinesle v visokogorsko kočo. Kar nariti nas je vleklo. Ko je Maja predlagala, da se ne zaletimo takoj in umirjeno začnemo podvig, smo bile takoj za. Prisopihale smo na ploščad pred domom in si naročile kavico z mlekom. Molče smo jo srebale in bulile v steno. Steno visoko do neba. Na začetku je kar šlo. Prve pol ure gre pot po ravnem in menda smo se še uspele slepiti, da se tudi po ravnem pride na Triglav. Bila je sezona in prehitelo nas je precej ljudi. Pogled na enega od njih, slokega modela v kratki majici, obutega v krepkejše športne copate in z majhnim kolesarskim nahrbtničkom na ramah, v primerjavi z našimi tovori, je bil res enkraten. Vlekle smo ko mule. Samo poglejte ga, kar teče, je gostolela Maja. V 2 urah bo na vrhu in ko bomo me, sredi tega klanca, bo že pritekel dol. Kakšna moč, kakšen dedec. Sama sem le pihnila od potu zlepljen pramen las z oči, komentirala pa nisem, saj mi je hoja pobirala sapo. Meri pa, kot bi mi brala misli. Kar najdi si takega, če te mika. Doma mu boš kuhala in prala, občudovale ga bodo pa druge, tako kot ti zdaj. Zakaj pa misliš, da se sam podi? Katera ga bo le lovila? Maja je le odmahnila z roko. Tudi ona je imela premalo sape za ženski prepir. Ob 2 smo se v najhujši vročini privlekle do studenčka, kjer je počivalo nekaj sestopajočih planincev. Nemo smo se sesedle in prestregle nekaj pomilovanja vrednih pogledov. Voda je komaj da tekla, toda bila je hladna in osvežujoča. Ostanke sparjene oranžade, ki je klokotala po naših plastenkah in trebuhih, smo brez slabe vesti zlile v grušč in dolile studenčnico. Ko so se nam omočeni jeziki razvezali, smo ugotavljale, da je kupovanje oslajenih in gaziranih pijač samo razvada, ki jo dodatno spodbuja dejstvo, da je ustekleničena voda dražja od poceni oranžat. Še največ je vredna plastenka, v katero lahko natočiš izvirsko vodo. Maja je stokala, da jo žulijo s posvojeni čevlji. Sezula se je in res je imela na petah pordelo kožo. Neki gospod ji je predlagal, naj jo prelepi z obliži. Zahvalila se je, žal pa gospod obližev ni imel ali pa jih ni bil pripravljen deliti z Majo, ki je žalostno gledala možno mesto svojih bolečin. Tudi nobena od nas ni imela s seboj takih malenkosti. Jaz sem vzela nekaj večjih povojev in aspirine, obliži pa mi niso padli na pamet. Morda pa bom vzela aspirin, da me ne bo bolela glava, če bo Maja v tem ritmu nadaljevala s stokanjem. Kot da nas treh ne bolijo noge in še kaj, ne le pordela koža na petah. Po uri ali dveh, kako hitro čas teče med počitkom, smo se odvlekle naprej. Pot je bila videti položna, a se je zelo vlekla med vrtačami in dom na Kredarici smo dosegle šele ob 6 popoldne. Izpite, razbolene in zelo utrujene. Nahrbtniki so nam popadali v kot, ko smo iskale prostor pri kakšni mizi. Ljudi je bilo polno. Z muko smo si izborile prostor na vogalu velike mize in naročile joto. Doma jote nisem kuhala, ker je nihče ni maral jesti, kolikor poznam družinski okus in njihove zahteve. Ampak bile smo lačne in tudi vsi ostali so naročali jed na žlico. Postrežene smo bile v trenutku, ko je k mizi sedla Maja, ki se je že pri vratih zaklinjala, da lepljiva od potu že ne bo sedla med ljudi. Kar takoj je šla z rezervno majico in brisačko v roki iskat toaletne prostore, da bi se osvežila. Rdečih lic je pripihala k mizi z novico, da na stranišču smrdi in da ni skoraj nobene vode. Takoj zjutraj nas bo zapustila in odšla v dolino, se je odločila. Bile smo tiho. Pograbile smo vsaka svojo žlico in kos kruha. Namesto molitve pred večerjo pa nam je Maja brala levite, ker smo jo s prevaro spravile v to godljo. Mar je res pozabila, čigava je bila ideja?
Zaključek te godlje si lahko preberete sami. Kje pa boste povedali zdaj vi, tisti, ki ve, bo pomagal tudi komu, ki bi res rad slišal zaključek te zgodbe po vsej sili na Triglav. Torej, iščemo naslov knjige, kjer je objavljena ta zgodba ali in avtorja, ki je zapisal zgodbo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Ljubezen je najlepša pot ali je najlepša pot tudi tista na Triglav, posebej v takšnih okoliščinah, kot smo jih slišali malo prej v zgodbi, je pa drugo vprašanje. Ampak zdaj le bomo slišali tudi, odkot je ta zgodba oziroma kdo je njen avtor. Mirjam, lepo zdrav, dobro večer.
Dobro večer.
Pozdravljeni.
Mečken bom ugibala, no,
ja,
ne vem.
To je namen, vsekakor, da ja. Tudi ugibamo.
A je mogoče objem na vrhu sveta od Marijana in Marije Štremfel?
Andreja in Marije Štremfel ne, žal ne. Žal,
no, lepo, ne. Lepo, nekomu smo pomagali.
Tako, ena je izločena. Ja. Dobro, tako, hvala tako. Za klic in ja. Pogum, ja. Ne, bom rekel in ja. Pa spremljate še naprej, imamo še nekaj odlomkov.
Ja.
Hvala, okay, srečno. Ja, Marija in Andrej sta se objela višje kot pa na Triglavu, precej višje. Torej, iščemo avtorja, naslov knjige, v kateri je objavljena. Morda lahko pomagam s tem, da gre za zbirko zgodb, planinskih zgodb, ki so hudomušne, zabavne. Tudi predstavili smo jo, klepetali z njenim avtorjem, pred časom, lahko namignem, da je bilo to ravno v času spomladanskega prvega vala. Če bo kdo pobrskal po našem arhivu, bo tudi hitro prišel do rešitve. 01-512-10-00. Gore v doživetjih narave, planinska gorniška literatura ima danes svoje mesto in ugotavljamo z vami, odkot so odlomki. Naj še dam en namig, avtor tega odlomka, te zgodbe, je tudi sodelavec planinskega vestnika, te planinske pripovedi, pa nas vračajo v čas, ko se je bilo treba do izhodišča pripeljati z avtobusom ali te je na državni meji zasačil graničar in te odgnal v dolino. Govorijo tudi o čisto aktualnih izkušnjah, ta bi bila kar nekaj takega, kar smo slišali, ne? Recimo tudi izkušnje z gorskimi kolesarji ali z iskanjem družice na planinskem forumu. Glavnina pa obravnava planinske teme, veseljačenje po kočah, nežna gorska srečanja, planinske poznavalce, ki se izkažejo nebogljeni, predvsem pa govori o vseh vrstah zabavnih, seveda planinskih nezgod. Katero zgodbo smo slišali in kdo je njen avtor? 01-512-10-00. Vemo, če se je vztrajeno čekanje izplačalo, vsekakor se je, se je telefon spet zazvonil. Mojca, dober večer.
Dober večer.
Ste spremljali zgodbo?
Sem, zelo zanimiva.
Še bolj zanimiv zaključek, ampak ja. Smo morali prekiniti in zato, da bo še bolj zanimivo brati nadaljevanje. Kaj pravite?
Smeh z gora, Dušan Škodič.
Ja, res je, bravo. Poznate knjigo?
Poznam avtorja, te še nisem, ne v živo, ne poznam tako za res.
No. Ampak po imenu.
Ja, planinska vestnika, tako.
To je bil torej tale namik. Dobro, kaj. Ste v planinskem svetu doma?
Sem.
No, krasno.
Na planinski svet.
Ja, krasno. Ja. Torej, tudi lepo prebrati, kaj je sploh zdaj v teh časih in razmerah, ne? Ja. Fino, lepo. Gospa Mojca, za vas imamo skladbo, ki si jo boste izbrali.
Ojej.
In vam jo bomo zavrteli, če jo zaupate zdaj ali pa potem Andreju.
Kakšno lepo slovensko od Andreja Šifrerja.
Ja.
Katera je ta, ko zvonovi zapojo.
Krasna je. Krasna. Hvala za vaš prispevek, tudi za tole lep izbor glasbeni. Pa seveda vsega lepega tudi v gorah.
Hvala tudi vam za lepo daje, lepo glasbo.
Hvala lepa. Vse dobro, srečno.
Nasvidenje.
Tako je gospa Mojca prav povedala, smeh z gora, zabavne planinske zgodbe, torej tam lahko zaključek tudi sami izveste. Zdaj pa, ja, najprej bodo zapeli zvonovi in Andrej Šifrer zapel z njimi, potem pa gremo k naslednjemu odlomku, malce krajši bo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Poslušate jesenska doživetja narave.
V novo noč, ki je pred nami ob zvonovih, gremo z doživetji narave danes tudi s knjigami oboroženi. Če lahko takole uporabimo tole besedico, sej knjiga je orožje, je že davno tega rekel veliki pisatelj. No in zdaj imamo še nekaj odlomkov, morda ponovim tale seznam, ki je zdaj manjši za en naslov. Smeh z gora, zabavne planinske zgodbe, Dušana Škodiča smo črtali, ostajejo pa še Tipanje v neznanem, Vladimir Habjan, Kje so tiste steze, Marjan Lipovšek, in Objem na vrhu sveta, Marija in Andrej Štremfelj, ter Korak za korakom hoja, Erling Kage. Zdaj bomo videli, če bo vse šlo skozi do šestih, vsekakor pa je naslednji odlomek pred nami, predlagam, da kar prisluhnemo.
Kako daleč je še, je eno od vprašanj, ki si ga najpogosteje zastavim. Verjetno je bil to eden prvih stavkov, ki sem se jih naučil. Mama in oče sta me jemala na pohode, čim sem se naučil hoditi. Drobencljal sem za njima in postavljal to vprašanje. Ko sem hodil v strm hrib, je oče stal na vrhu in me spodbujal. Hura! Ko sem dosegel vrh, smo se obrnili in šli naprej. Moji otroci so nadaljevali tradicijo s tem vprašanjem. Kratko razdaljo so prehodili v tišini in potem so se ustavili in vprašali. Šli naprej in spet vprašali. Napak je, če preveč razmišljaš o cilju in prepogosto sprašuješ po njem. Na pohodih s svojimi starši sem bil srečen. Srečen, da me je oče spodbujal s hura ali da je mama z mano delila pomarančo. Srečen vse do takrat, ko sem začel spraševati, kako daleč je še. Prav tako kot Zenonova puščica, ki nikoli ne doseže cilja, ko zapusti lok, saj je v vsakem posamičnem trenutku negibna, se je zdelo, da nikoli ne bom dosegel konca, ko sem začel razmišljati o cilju. Nikoli ne bom dosegel gore.
Krajši odlomek, ki morda komu že prinese odgovor, 01 512 10 00. Iščemo naslov oziroma avtorja tega odlomka. Če ne bo šlo, potem nadaljujemo še z drugim delom. No, zdaj je telefon zazvonil. Morda bo kdo že vedel in bomo ploskali, kot smo prejle, gospi Mojci. Dober večer.
Dober večer.
Z nami je kdo?
Jože.
Gospod Jože, doživetje narave tukaj, Blaž, kaj pravite? Imate kakšno idejo, odkot je ta odlomek, kdo je zapisal te vrstice?
Moje iz knjige Korak za korakom.
Ja, res je. Korak za korakom. A vas je napeljalo na to pozorno poslušanje, kaj?
Ja, sej.
Nekako...
Ker se gre, recimo, korak za korakom proti cilju.
Res je. Edino tako pridemo do cilja. Res je. In to je zapisal norveški pisatelj, avtor uspešnice Tišina, ki nam razkriva pomen hoje. Takšen je tudi naslov knjige Hoja, korak za korakom. Čestitke, gospod Jože. Hvala za sodelovanje. Boste izbrali kakšno glasbo, ki bi jo slišali v nadaljevanju?
Kaj mora biti, slovenska, bilo kakšna?
Karkoli vam je ljubo, vi ste zmagovalec.
Occidentalota, questo mi è storia via Gluck.
Questo mi è storia, izvajalec pa je?
Occidentalo. Adriano Celentano.
Aha, dobro, bomo pobrskali, vmes pa prisluhnimo še drugemu delu, ki bi morda še malce pomagal. Hvala, gospod Jože, korak za korakom tudi proti današnjim ciljem. Srečno.
Po 40 dneh hoje v tišini proti južnemu polu sem zagrešil podobno napako, kot sem jo delal, ko sem bil mlajši. V mislih sem pričel preračunavati, koliko je še pred mano. 10 dni pomnoženo z 10 urami hoje na dan pomeni 100 ur. Sprva sem bil zadovoljen, pozneje pa se je občutek spremenil. Naslednji dan sem v dnevnik zapisal: južni pol se je iz daljnih lepih sanj sprevrgel v matematično točko. To ali pa, da ostaja še ogromno ur. Misel na vse tiste ure, ki so še ostale, me je pobijala. Moje razpoloženje je spremenilo tudi moje dojemanje okoliške narave in nenadoma se je divjina zdela pusta in neskončno monotona v svoji belini. Nobene energije več, da bi se uživel. Razočaran sem bil, kako jadikujoč sem postal. Vse do poznega popoldneva naslednjega dne je trajalo, da so me negativne misli izpustile iz primeža in se je vrnilo zadovoljstvo pustolovščine. Ves čas poslušam podobne zgodbe. Ljudje, ki so bili dolgo zaprti in so se uspeli upreti nehumanemu zaporniškemu režimu, pogosto pripovedujejo isto kot polarni raziskovalec na poti k cilju. Živi dan za dnem. Ko sem leta 1996 začel založbo, nisem razmišljal veliko naprej. S kolegi smo se morali boriti, da smo se obdržali nad gladino, izdajali dobre knjige in jih vsak dan prodali čim več. Nisem imel ne časa, ne sredstev, da bi razmišljal o širši sliki. Nekaj sem se le naučil po vseh teh kilometrih, ki sem jih prepešačil, zato sem znal delati zgolj korak za korakom.
Tako Erling Kage, njegovo besedilo je prebral Jože Bartol, prejle pa smo slišali Smeh z gora v interpretaciji Mateje Subotičanec. No, zdaj le skladba, ki si jo je izbral, drugi zmagovalec današnje oddaje, gospod Jože. Ne vem, česa nam avtor Erling Kage ni povedal, ampak izvajalec Celentano Adriano bo zdaj zaupal, česar ti nisem nikoli povedal. Doživetje narave spremljate še en odlomek v nadaljevanju za tretjega, ki bo pripravljen sodelovati.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Doživetja narave nadaljujemo še s tretjim odlomkom. Skrbno prisluhnite in mislim, da ne bo pretežko najti avtorjev tega besedila.
Po zajtrku sva z Marijo ponovno zagrizla v strmino nad Namče bazarjem. Tokrat sva jo obrala po stezi na drugi strani vasi, ki na jo je pripeljala v Kunde, v sosednjo vas Kumjunga. Spotoma se nama je pridružil Marko. V prijetnem klepetu smo imeli pri izbiri med številnimi stezami, ki jih shodijo jaki med pašo, srečno roko. Ne da bi bili pozorni na napor, smo med pogovorom in občudovanjem razgledov prišli visoko na pobočje skalnatega vrha nad vasjo in se ustavili na neizraziti rami. Pri takih potepanjih se le redko obrnem kar nekje sredi pobočja, ampak iščem neko izrazito obliko. Velik balvan, osamljeno drevo, bolj ali manj izrazito ramo v grebenu, nekaj, kar mi predstavlja cilj, zaključek. V dolgih letih alpinizma sem se navadil, da delo dokončam, da zaključim vzpon tam, kjer se ta konča. Kadar je cilj vrh vzpetine, hriba ali najvišjih gora sveta, sem zelo natančen, praktično do metra, ne glede na to, ali je bilo treba prej premagati 100 ali nekaj tisoč metrov vzpona. Vrh je na vrhu, na najvišji točki gore in pika. To je dota staršev, ki so mi privzgojili poštenost, da imam včasih občutek, kot da bi bila ugrajena v moje srce nevidna sila, zvezda vodnica, na poti skozi labirinte življenja. Zvezda, ki nikoli ne ugasne, niti po dnevi, in je njen si najmočnejši, kadar se zaradi goljufive bleščave materialne koristi pogrezam v temine zla. Skušnjave tega sveta so res velike. Materializem, ki nam ga družba vsiljuje na vsakem koraku in pri katerem je najpomembnejše tisto, kar se splača, dobiček pa je opravičilo za nepoštenost, se je zaril v vse pore človeka in je postal pomembnejši od prijateljstva, ljubezni in svobode. Denar je postal mamon in pomembneje je, koliko imaš, kot kdo si. Noben sistem mu ni ušel, pa naj je ponujal karkoli, svobodo, bratstvo, enakost. Vedno peščica ljudi, ki ponuja novo, pravo, celo revolucionarno formulo ureditve, to nazadnje izkoristi za to, da uveljavi svojo svobodo, svojo enakost, s tem pa je manj podobna večini, ki ji vlada. Podložna je mamonu. Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. Starši so mi dali vero in mi s tem omogočili spoznati pot, resnico in življenje. na to pot spoznanja, v začetku komaj vidno stezico, ki se je pogosto izgubila, pa sem jo zopet našel in se je razširila v dobro uhojeno stezo, me je popeljala Marija, pa čeprav sva na njo stopila skupaj v preizkušnji v steni El Capitana.
Odlomek je prebral Marjan Bunič, kdo pa ga je zapisal? Dober večer, je z nami še gospod Istok?
Dober večer, ja, seveda.
No, seveda. Ja, telefon je zazvonil hitro, torej ni bilo kakšnih zadrek.
Ja, kakšnih 5 besed je bilo potrebnih, a ne? Prvih 5 recimo. A ne?
Beseta, ne? Ja.
Zato, ker je bila gospa Marija zelo hitro omenjena.
Res.
Tako da vemo, da gre za objem na vrhu sveta.
Čestitke.
Ja, je pa tako, no. Edina knjiga, ki sem jo bral, je bila Hoja korak za korakom. To sem takoj prepoznal, a ne, da gre za to knjigo. Samo poklicati nisem mogel, ker v avtu se tega pač ne spodobi.
A vidite, pravilno ste storili in ste prišli na vrsto pri naslednji.
Ja, seveda. Slej ko prej, a ne.
Se pravi, objema na vrhu sveta pa še niste brali?
Ne, seveda ne. Ampak še pride na vrsto.
To sem pa tudi čakal. Se splača prebrati. Marija in Andrej Štremfelj, tole je bil seveda zapisan Dreja, ne, izmenjavata se v pisanju, torej in jasno tudi v knjigi označeno, kdo je napisal kaj. Čestitke, s tem bomo sklenili današnjo literarno bero in planinsko seveda. In seveda, gospod Istok, kaj bi želeli slišati vi?
Ja, veste, da sem imel kar dovolj časa, da razmislim, kaj bi slišal. In bi bil to Oliver Dragojevič, Galebe.
Prelepo. Gremo z gora na morje.
Ja, to je povezano. Gore dajo višino, morje da širino.
Pa kaj je lepšega gledati z vrhov proti morju, ne?
Ja, kdor pozna samo gore, pozna samo eno dimenzijo. A ne? Tako da najboljše ljudi, ki sem jih srečal v gorah, so bili tudi pomorščaki.
Gospod Istok, Galeb pride, verjetno ne bo zdaj le do konca oddaje, pride pa potem v nadaljevanju približno tam nekaj 26. velja.
No, najlepša hvala.
Hvala tudi
in
vam. Vse dobro, srečno. V večdimenzionalni prostor nas je takole popeljal, gospod Istok, hvala lepa. Ja. Mi pa zdaj le še k zadnjemu kratkemu prispevku. Ja, ta nas bo peljal na Everest in sicer zapisom nekoga, ki je omenjen v zadnji številki Planinskega vestnika. Takole pravi, ker je bil ta cilj Everest tako drag in tako visok, si nisem nikoli predstavljal, da bo do tega lahko prišlo. Z Everestom je bilo podobno kot z grifom. Srečal sem se z Davom Krničarjem, ki je bil tam že leta 1996. Rekel je, da bi še poskušal. Povedal sem mu, da delam v podjetju, ki se ukvarja s PR-jem, morda bi bil kdo pripravljen prevzeti zbiranje denarja. To, kar se je zgodilo, je zelo zanimivo, kajti nikoli v življenju nisem znal sebi nič zrihtati, pa sem bil kljub temu nekakšen boter najdražje odprave v zgodovini slovenskega alpinizma.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Zdenka Mihelič, prav lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav, Blaž, tebi in seveda prav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Ker danes beremo, smo v uvod slišali odlomek iz decembrske številke iz pogovora z literatom in alpinistom, Tadejem Golobom. Naslov tega članka je S plezalniki cepinom in peresom. Seveda se to dobro umešča v današnjo temo, ampak tema meseca pa ni pero in alpinizem, ampak rekordi.
Ja, prav res. Lovci na rekorde, Marta Krejan Čokalj piše, da je vsak lahko učim prvak. Da so rekordi gonilo napredka, da smo Slovenci pravi lovci na rekorde. Sej, če samo pomislimo na naša dva alpinista zakonca, Marijo in Andreja Štremfla, sta rekorderja v Guinnessovi knjigi rekordov, pa čeprav nista mislila, da bosta kdaj sploh šla tja notri, torej v to knjigo, šla sta na Everest pred 30 leti čisto neobremenjena, pa vendarle je bila prva 7. oktobra 1990, ampak tokrat nista ona dva zajeta v številki Planinskega vestnika december 2020, ampak Betka Šuhel-Nikolič, Timotej Beča, Nejc Kuhar, Ana Čufer, Dejan Grm in še mnogi številni posebni nosilci rekordov. Zanimiv pa je tudi članek dr. Mateja Tuška o tem, kaj nas sploh žene.
To so kar znana imena, bolj ali manj iz tega sveta športa in seveda rekordov. Poleg njih pa ste upravili daljše pogovore, torej z že omenjenim Tadejem Golobom, drugi pa tudi zelo zanimiv in čisto poseben rekorder, Samo Supin.
Ja, Samo Supin je res nekaj posebnega in smo veseli, da je Marta z njim naredila intervju, pogovor, kajti res je posebnež med posebneži, nekako kot da ne bi spadal v ta svet, vendarle pa je prav tak človek in skupnost takih ljudi gonilo sveta, da se razvijamo, da gremo izven teh con obdobja, kot bi lahko rekli, da se naredi nekaj drugače, boljšega, da tudi vsi ostali spoznamo, da so še druge možnosti in poti.
No, seveda pa prav po poteh vodite tudi tokrat in sicer v gore, ki so v odsevu Belega jezera oziroma Weißensee-a. Na te gore vodi Marjan Bradeško.
Tako je, v sredici z nami na pot, sicer vemo, da le ne moremo izven Slovenije, nekateri tudi izven občine, ampak lahko pa seveda, ker so te strani perforirane, lahko jih date ven in posebej v mapco spravite kot inspiracija, predlogi in nekako si jih zabeležite za naslednje leto, za svoje cilje na vrhove Hochtraten na Zvabi, na Stosijo, na Lako in na Golec. Vsi so tam od 1650 do 2004 metrov visoki vrhovi nad odsevom Belega jezera oziroma Weißensee-ja.
Kaj bi Zdenka še izpostavila iz te zadnje letošnje številke naše najstarejše revije, ki še izhaja?
Naj izpostavim tretji članek o zgodovini plezanja, zelo zanimiva nadaljevanka se to bere. Potepamo se po neskončnih in samotnih poteh Južne Slovenije. Objavljamo seveda tudi druga doživetja v gorah, tudi gremo na vulkane Indonezije. O planinski dediščini žigov in knjižic piše Nino Fljačko. Magda Šalamon se spominja sledi Toneta Škarje. Potopimo se tudi v zgodovino in vabimo vas na virtualni izlet, kako se je skupina tja odpravila in kaj vse so doživeli, seveda lahko preberete v Planinskem vestniku december 2020. Ne zamudite seveda tudi izjemnih fotografij, med njimi so tudi najlepše fotografije, fotonatečaja, ljubim gore. Ne boste razočarani, kajti take fotografije vedno navdušijo ne samo oči, ampak tudi srce.
Naj ob koncu te predstavitve zaželim tako očem kot duši vsega lepega, tudi vsem ustvarjalcem Planinskega vestnika, tistim rednim in tudi občasnim, prav lepe blagoslovljene praznike in lep kljub razmeram vstop v novo leto, ki je pred nami.
Hvala, Blaž. Tudi mi iz uredništva želimo tebi, vsem na ognišču in vsem bravkam, bravcem lepe božične praznike. Zaupajmo in imamo se radi, pozimo nase ter srečno, varen korak na vseh, prav vseh vaših poteh.
Poslušate Zimska doživetja narave. Doživetja narave.
Ja, tako lepo smo prišli tudi do zimskih doživetij. Zima prihaja v ponedeljek do poldne, zato smo zdajle z današnjimi doživetji ravno pred začetkom. Zadnja jesenska so bila tole. Hvala vsem za sodelovanje, poslušanje in veliko dobrega branja ob koncu tedna, pa seveda varen korak do prihodnič, ko se srečamo prav na božično popoldne. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam želiva vsega lepega in dobrega.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.